e të gjykatës së Obamës, një gjyqtar që kundërshtoi politikën e tij të azilit. Holësit në kronikën në vazhdim.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe kreu i gjykatës supreme të SBA-s John Roberts patën një shkëmbim të pazakontshëm mbi pavarësinë e gjyqësorit në SBA. E gjitha nisi pasi Trump e kritikoi një gjykatës i cili refuzoi politikën e tij të azilit, duke quajtur gjykatës i Obamës. Roberts, udhëheqës i gjyqësorit federal i emëruar nga republikanët, i kundërshtoi komentet e Trumpit dhe mbrojti pavarësinë e gjyqësorit. Ne nuk kemi gjyqtar të Obamës, as gjyqtar të Trumpit, as gjyqtar të Bushit dhe as gjyqtar të Clintonit, tha Roberts. Ajo që kemi është një grup i jashtëzakonshëm i gjyqtarëve të përkushtuar që të bëjnë më të mirën për ata që dalin para tyre. Gjyqësori i pavarur është diçka për të cilën të gjithë duhet të jemi mirënjohës, shtoi Roberts. Trump u përgjigj në Twitter duke thënë se Roberts po gabon. Gjykatësit e Obamës kanë një pikpamje shumë më ndryshe se njerëzit që janë të ngarkuar me sigurinë e vendit tonë, tha Trump. Është jashtëzakonisht e rrallë që një antar i lartë i gjyqësorit të përplaset me një president amerikan. Kolegu i gjykatësit Roberts, Ruth Bader Ginsburg, ka qenë kritik edhe më i zëshëm i Trumpit. Në vitin 2016 ai ka kërkuar falje pasi e ka quajtur Trumpin mashtrues. Trump në të kaluarën ka sulmuar disa gjyqtar federal që kanë vendosur kundër politikave të ti. Në vitin 2017 e ka quajtur një jurist federal i cili ka anulluar urdhrin e ti kontrovers për ndalim të udhëtimit, gjykatës të ashtu quajtur me opinione qesharake. Gjatë fushatës presidenciale, Trump po ashtu e ka kritikuar gjykatësin Roberts për votën vendimtare më 2012 për të ruajtur planin e presidentit Obama për rregullimin e kujdesit shëndetësor. Këtë javë gjykatësi federal në San Francisco, John Tiger, e bllokoi urdhrin e lëshuar nga presidenti Trump për t'i mohuar azilin migrantëve që kalojnë kufirin jugor të SBA-s në mënyrë të paligjshme. Trump e nënshkroi urdhrin e tij më 9 nëntor në përgjigje të një karvani migrues që po lëviz drejt kufirit. Por gjykatësi Tiger në vendimin e tij shpjegoi se legjislacioni aktual e bën të qartë se çdo i huaj që hyn në SBA, pavarësisht nëse është apo jo në një port të caktuar të arritjes, mund të aplikoj për azil. Trump reagoi me zemrim duke thënë se ajo është gjykatës i Obamës. Trump ka përdorur retorik të ashpër rreth karvanit të migrantëve, duke e cilësuar atë edhe si pushtues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha në një takim me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në Beograd se ka informacione për siç u shpreh lëvizjen e trupave shqiptare nga bazat Belvedere dhe Vrelo, Kaveriu i Kosovës, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Vučić nuk dha detajet e tjera, pos që supozoi se po lëvizin për të parandaluar çdo import të mallrave. Komentet vijnë një ditë pasi qeveria e Kosovës mori vendim për të rritur taksën nga 10% në 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnia. Për këtë arsye, Vučić edhe thiri takimin e sotëm me serbët e Kosovës. Moska tha se vendimi i Kosovës për t'ju vënë taksë 100% prodhimeve nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina është fillimi një lufte tregtare që kërcënon rëndim të madh të situatës në Ballkan. Në fakt Prishtina po bën luftë tregtare në kuadër të politikës së pastrimit etnik. Kjo pasi popullësia serbe e territorit është kryesisht e varur nga furnizimet prej pjesëve qendrore të Serbisë, tha përmes një deklarate Ministria Jashtme e Rusisë, transmeton agjencia ruse lajmeve Interfax. Prishtina nuk e mohon se kjo është hakmarrje për humbjen që psoi kur Asambleja e Përgjithshme e Interpolit e refuzoi kërkesën e Kosovës për antarësim, tha Ministria Ruse. Banorët e lagjes Astriti në Tiranë përplasën sot me policinë e shtetit gjatë një proteste para ndërtesës së kuvendit të Shqipërisë, përderisa brenda në kuvend po mbahej seanca plenare. Protestuesit hodhën në drejtim të policisë Shkopinj, Gurë dhe Tymuese. Si rezultat i përplasjes, disa qytetarë dhe 6 efektiv të policisë mbetën të plagosur. Protesta ka pasur për shkak projektin e UNAZ-së së re në Tiranë, ndërtimi së cilës prek vendbanimet e qindra banorëve. prona këto të zhytura në konteste pronësore me komunën. Kreu I Agjencisë së Inteligjencës Ushtarake të Rusisë Gru, Generali Igor Korobov, vdiq në moshën 62 vjeçare, bëri të ditur Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Korobov, I cili mori postin në vitin 2016, thuhet se vdiq pas një sëmundjeje serioze dhe të gjatë. Gru këtë vit është lidhur me një sulm agent nervor kundër ish-spionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Sulmi I ka ndodhur në muajin mars në Britani dhe Skripalët I kanë mbijetuar. Korobov thuhet se është përballur me kritika nga zyrtarët rus për dështimin e operacionit. Sekretari Amerikan I Mbrojtjes James Mattis tha se policia ushtarake në kufi me Meksikën do të jetë pa armatosur dhe nuk do të ketë autoritet për të kryer arrestime. Ata nuk kanë armë në duart e tyre, tha Mattis. Një karvan prej gati 3.000 migrantësh nga Amerika Qendrore ka arritur në qytetin kufitar të Meksikës Tijuana. Ata thonë se kanë ikur nga përndjekja, varfëria dhe dhuna në vendet e tyre, Honduras, Guatemala dhe El Salvador. Por presidenti Amerikan Donald Trump e ka cilësuar si pushtim karvanin e migrantëve që shpreson të hynë në SBA. Trump ka dërguar rreth 5.800 trupa në kufi. Bordi I prodhuesit japonez të makinave Nissan shkarkoi nga pozita shefin ekzekutiv Carlos Ghosn, I cili u arrestua këtë javë për mashtrim financiar. Nissan e akuzoi atë për fshehjet të ardhurave dhe për përdorimin personal të aseteve të kompanisë. Por disa e shohin këtë si përpjekje të firmës për të ribalancuar fuqinë në aleancën e saj me Renault dhe Mitsubishi, të cilat Ghosn gjithashtu I kryeson. 64 vjeçari ka qenë arkitekt I lidhjes midis tri firmave. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcjellni po ashtu në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.